Þarna eru nokkrir álagablettir þarna í Króksnesi.
Ha.
Eru nokkrir álagablettir í Króksnesi?
Svo heyrði ég nú sagt, ég veit ekki hvað það sagt ekki. Það var vísi held að segja, það var blettur að ég hver honum eitthvað sem var sagt að mætti ekki slá. Ég hef heyrt sagt að Álgeir hafði nú einu sinni slegið þennan blett. Ég hann bjó nú 27 ára á Króksnesi. Og þá var mistest. Mist hest og óopalega, ég veit ekki hvað þessi sagði sönnur ekki.
Eru hver sagði þér þessa sögu um þennan álaga blett?
Ég heyrði sagt hann, jú.
Hver sagði þér hann, manstu
það? Ég man eftir hver sagði mér, ég held að hann sé engin tónunum við lagður á það. En ég man eftir þess að Álgeir hafði slegið þennan blett einu sinni. Ég heyrði sagt frá því og þá var mist hest. Hvað sagði?